አምብራአውን ምዕራባውን ዘቦታስ ዩናይትድ ስቴትስ ካድ ነበረ ፌስቲቫል ኤርትራ ሰሜን አሜሪካ ሎም ዘመን አብሃንት ከተማ ሲያት ትራይብ ሐባር ክካየድ ተገይርሎ እዚ ንዳርካ ሓደ ሰሙን ክካየድ ዝቐነየን ዝሓለፈ ሰንበት ዝተዛ ዘመን ፌስቲቫልን ዋዕላ መንስያትን ካብ ዝሓለፉ ፌስቲቫላት እንታይ ፍሉይ ይገብሮ ስለምንታይ ከ ኣብ ከተማ ሲያትል ጥራይ ተኻይዱ ዝብሉ ሕቶታት ሒዙ ተወሎ ለገብርኤል ንኣቦ እምበር ኣዋሃዲት ሽማግለ እቲ ፌስቲቫል ኣዘራሪብዎ ኣሎ
ኣራይ ተወልደ ስመይ ዮሃንስ ሰሎሞን ይበሃል መጀመርያ ግን ብስመይን ብስመሳርሕተይን ብስምቲ ኩሉ ዘኸመ ከይበለ ነዚ ፌስቲቫል ዝዕወት ንምግባር ካይድ ዝነበረ ስም ኩልና ከመስክሮም ክብፈቱ
እግረ መገዳይ እዚኣ መምህር ካብ ዓዲ ዝመፀድያ ወይስ ካብዚያ
እኖ ካብ ዓዲ ዝመፀት እያ ካብ ኣነ ዕድመይ ምሉእ ኣብ መምህርና እየ ነይረ ጆን ኣብ መምህርና እየ ዘለኹ ስለዚ ፀንሐ እዩ ማለት እዩ
ራይ መምህር ዮሃንስ ሕግቲ ስለምንታይ ኣብ ሲያትል ዝብል እዩ ምናልባት ነሎ ዘበን ፌስቲቫል ኤርትራ ሰሜን ኣሜሪካ መጀመርታ ዝመፃልካ ፍሉይ ነገር ኣብ ሓደ ከተማ ምክያድ እዩ እሞ ስለምንታይ ዝብል ብኡ ተጀምርና
ፅቡቅ ሕራይ ተወልደ እቲ ስለምንታይ ኣብ ሓደ ከተማ ስለምንታይ ከሲያትል ዝበሃል ቅድሚ ሕጂ ንሕና ካብዚ ኩሉ ዝካየድ ዝነበረ ፌስቲቫላት ዳርጋ 20 ገለን ዓመት 26-27 ዓመት ኣቢሉ ገይርሎ ሰሜን ኣሜሪካ ማለት ኣብ ክብራት መንግስታት ኣሜሪካ ፌስቲቫል ኤርትራ ካብ ዝካየድ ማለት እዩ ክልተ ግዜ ጥራይና ኣካይድና ነርና ዋላ ካብተን ዓበይቲ ከተማታት ሓንቲ እኳ ንኹን እምበር ውሒዱ እናበልና ኩሉ ግዜ ኢና ንባር ነርና ካልኣይ ከዓ ኣብዚ ከተማናት ያድል ሕብረተሰብና ዘሎ ብቁፅሪ እውን ካብተን ካልኦት ዓበይቲ ከተማታት ዘይንእስ ስለዝኾነ ዛሓራይ በቲ ኩሉ ንገብሮ ንጥፈታት እውን ዳርጋ ካብተን ዘለዋ ኣለዋ ዝበሃላት ይንሓምቅ ዲና ኢና ንብል ኣብ ከተማ ኹም ኣብ ሲያትል ክካየድ ተባሂሉ ንሕና ካ ሓጉሽና ተቐቢልናዮም ማለት እዩ
ሕራይ እዛ ሕቶ ፅንሕና ክንመለሳ ኢና ከምኡ ግን ናብቲ ዝነበረ ንጥፈታት ዝምልከት እቲ ቀንዲ ጎሊሑ ዝረኣየ ዝነበረ ኣብቲ በዓል ዝተካየደ ነጥብታት ክቅርብ ንሰማዕቲ ከተማኡ ዝነበርና ኣብርሃልና
ፅቡቅ እቲ ቀንዲ ዝነበረ ንጥፈታት እንታይ እዩ ካብ ኩሉ ካብ ናይ መንእሰያት ስፖርት ጀሚርካ ካልኦት ከተማታት ብሕልፊ ዝተፈላለየ ከተማታት ዞባታት ተመቂለን ቁሸታት ከም ዘዳልዋ ተገይሩ እቲ ዝነበረ ቁሸታት ናይ ብሓቂ ነቲ ታሪክ ኤርትራን ባህሊ ኤርትራን ዘንፀባረቕ ቃልሲ ደቂ ኣንስትዮ ዘንፀባረቕ ታራ መንእሰያት ዘንፀባረቕ ስለዝነበረ ፀቢቁ መሃሪ እዩ ነይሩ ኢና ንብል ንሕና ሰብ እውን ዳርጋ ብዙሕ ለውጥታት ስለዝተረእየ ካብቶቅድሚ ሕጂ ዝግበር ዝነበረ ብዓይነቱን ብትሕዝትን ዳርጋ ፍሉይ ነይሩ ኢና ንብል
ብዓይነቱን ብትሕዝትን ፍሉይ ዝበለ ነይሩ ካብቲ ቅምሎም ዝካየድ ዝነበረ በዓል ዋሽንግተን ዲሲ ይኹን ኦክላንድ ዝበልካ ትመስለኒ እንታይ እቲ ብዓይነቱን ትሕዝቱን ፍሉይ ዝነበረ ኣብ ሲያትል
እቲ ብዓይነቱ ፍሉይ ክገበሮ እንታይ እዩ ተሳትፎ ናይ መንእሰያት ብሕልፊ ተሳትፎ ናይ መንእሰያት ከምኡውን እቲ ዞባታት ብቁሸታት ማቂለን ዝገበርኦ ፍሉይ ነይሩ ዋላ እውን ብቁሸታት ተሳታፍነት እምበር እምበር ናይ ለብ ዘበል ዳርጋ ፍሉይ ነይሩ ክበሃል ይከኣል ከምኡ ናይ መንእሰያት ናይ ስፖርት ዋላ ቅድሚ ሕጂ እውን ስፖርት ነይሩ እንድዩ ናይ ዓበይቲ ከይተረፈ ካብ መንእሰያት ናይ ኩዕሶ ጀሚርካ ናይ ዓበይቲ ቢልያርዶ ከይተረፈ ተሳቲፎም ማለት እዩ ከምኡ ናይ ሞያውያን ሞያኦም ዝቀያየርሉ ኣብ ህንፀት ሃገር ዝካፈልሉ ባይታ ዘተ ናይ መንእሰያት ዋዕላ ናይ መንእሰያትን መብዛሕትኡ መንእሰያት ዳርጋ 70-80 ዝኸውን ኣብቲ ዋዕላ ዝነበረ ሰዩ ምክንያቱ እቲ ፌስቲቫል ጥራይ ነበረ ተላይ ዋዕላ ወዲ ነሩ ዘይመጠን ፅቡቅ ነይሩ ኢና ንብል ንሕና መቸም
ኣብ ህዝቢ ሲያትል ወይ ኣብቲ ኣሜሪካዊ ማሕበረሰብ እንታይ ፅልዋ ነይርኩም መዕራፍ እንደይ ትረኣየ ነርኩም ምስ ናብቲ ከተማ ዘነበረኩም ውሃሃድ ርድዳእ ከመይ ነይሩ
ምስቲ ከተማ ብሕልፊ ኣብ ከተማ ሲያትል እቲ ማሕበረኩም ኣብኡ ዘሎ ምስቲ ከተማ ፅኑዕ ዝምድና ካብ ዝነዊሕ እዋን ዝወሰደ ፅቡቅ ዝምድና እዩ ዘለና ካብ ዝምድና ሓሊፉ ኣብ ምትሕግጋዝ እውን እቲ ማሕበረኩማት ንክስራሕ ተገብረ ሕዚ ሓገዛት ንገይሮምና ሕጂ እውን ኣብዚ ሓደ ከይተቀስቀሎ ክሓልፍ ዘይደሊ ፕሮክላሜሽን ናይ ፌስቲቫል ኣይንክ ንመጀመርያ ግዜ ይመስለኒ እዚ ተፈላጥነት ፌስቲቫል ከምዚ ናብ ፌስቲቫል ተነዳሉ ኢና ሞ ምስለናዮም እዚ ሓደ ፕሮክላሜሽን የቦምና ማለት ነው ፕሮክላሜሽን ካው ፌስቲቫል እንታሽ ገል ስለዚህ ናይ ባህል ጽቦ ዝንድና አብነት ከወዝ ከማስ ከተማ ተስክባት ይዘለና ምስቲ ከተማ ዝኻ ነቶም መልእሰያት አብ ሓደ ፍጥርነፉ ሓደ ከቡ ተአኪቦም ባህሎምን ቋንቋምን መንነቶምን ተዓቀብሉ ዝኸሉ ባይታን ምፍጣር ብዙሕ ዝሓገዘ ኮይኑ እዩ ዝስማዕና ነቲ ውትኸታና መና ማለት እዩ ኣብስያተል
ፕሮክላሜሽን ዝበል ካዮ ኣብ ዌብሳይት እውን ተጠቂዖተ ዘሎ እቲ ደረቆቲ ቅዳሕ ከንቲባ ከተማ ሲያትል ኤድዋርድ ቢ ሙረይ ነዚ ኣፍልጦ ናይ ፌስቲቫል ኣመልኪቱ ኤርትራውያን ከተማ ሲያትል ዘለዉ ዝገብሩ ኣስተዋፅኦ ኣብ ናይ ንግዲ ይኹን ኣብ ናይ ባህሊ ምልውዋጥ ምስ ዝተረፈ ሕብረተሰብ ኣሜሪካ ዝብል ፅሑፋት የንብብ ኣለኹ። ስለዚ ምናልባት ኣብቲ ናይ ንቀጻሊ ኣብ ምስኦም ኣብ ምስራሕ እንታይ ዕድላት ክብልኩም ክኾን ይኽእል?
እቲ ፕሮክላሜሽን ንዓና ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ማለት ኣብ 24 ግንቦት በዓልናፅነትና ውንእውን ፕሮክላሜሽን ሓዱሽ ከንቲባ ዝኾነ ኣብ ዓመት ኣብ ዓመት ዝወሃበና እዩ። እቲ ዝምድና ምስቲ ከተማን ሕብረተሰብን ግን እናማዕበለ እናሰሰነ ይኸይድ ስለ ዘሎ ኣብቲ ንገብሮ ዝኾነ ንጥፈታት ኣብ ኣጋጣሚ ኮይኑ ብስራሕ ፃዕቂ ስራሕ ምክንያት ኣይተረክበን እምበር ኣብ በዓልና መፂኦም ብዛዕባ ናይቲ ሕብረተሰብ ዘለዎም ርእቶ ዘለዎም ኣድናቆት እውን መፂኦም ደረ ይህቡ እዮም። ካልእ ክጥቀስ ዘለዎ እቲ ህዝብን እቲ መንእሰይን እቲ ከተማና ፅቡቅ ዝምድና እዩ ዘለና።
ራይ መምሪ ሃንስ ናብቲ ዝነበረ ፌስቲቫል እንደገና ንምምላስ ዝኣክል እቲ ናትኩም ማሕበረኩም ኣብቲ ምድላው ዝነበረ ናይ ህዝቢ ምትሕብባር ምውሃሃድ ፍልይ ዝበለ ቲ ባህሊ ናይ ዓድና ዘዘኻኽር ይርኢ ነይረ። ምናልባት ስጋ ብሓንሳብ ምምታር ፀብሒ ብሓንሳብ ምስራሕ ዝመስል ሓደ ካራሒ ሓደ ስጋ ሕዝ ምቅብባላት ርኢ ነረ ልካ ከምዚ ሓደ ውራይ ኣብ ዓዲ ዝግበር እሞ እዚ ቁሩብ ኣባኹም ፍልይ ዝበለ ኮይኑ ሰሚዑኒ ካብቲ ካልእ ንሪኦ
ነዚ ክንሓስብ ከለና ብኮርስ ዝዓበየ እቲ ህዝቢ ብከመይ ዝሳተፎ እንድዩ እዚ ሕጂ ብድልየቱ ናይ ብሓቂ ናይ ህዝቢ በዓል ክኸውን ኣለዎ ተባሂልና ኢና ተበጊስና ከም መጀመርያ። ስለዚ ብሕልፊ እቲ ናይ ምግቢ ዝምልከት ምስቲ ከተማ ብምያት መፅኦም ሕጂ ትሬኒንግ ክቡና ናይ ምግቢ ተሓዛቲ ፉድ ሃንድሊንግ ዝበሃል ትምህርቲ ክህቡ ተገይሩ ዳርጋ 56 ዝኸውን ሰብ ትሬኒንግ ወሲዱ ሰርቲፊኬት ሒዙ ዳሕራይቲ መግቢያ ተሓዛ ከመይ ክኸውን ከም ዘለዎ ተማሂሩ ማለት እዩ። ካብኡ ሽዑ ባዕሉ ብተበግስኡ ማለት እዩ ብሓደ መዓልቲ መፅኡ ስጋ ምምታር ድዩ ኣብ ፀብሒ ምስራሕ ናይ ኣዴታት ናይ ኣሕዋት ሓት ድዩ እዚ ዝነበረ እዚ ዝተሳትፎ ምናልባት ብመጠኑ ሪኢኹሞ ትኾኑ ዘይመጠን ፅቡቅ እዩ ነይሩ እየ ዝብላና
ኣራይ ሕጂ መምሪ ዮሃንስ ናብታ መእተዊ ተጠቀም ኩላ ሕቶ እንደገና ክምለስ ኣብ ሲያትል ጥራይ ከም ዝግበር ዝተወሰነ ሎም ዓመት ምናልባት ኣብቲ ካልእ ከተማታት ብተመፅሎ ክካየድ ከሎ ሰብ እናብ ሓደ ስለ ዝመፀ እዩ ዝብሉ ንቐሱ ኣለዉ ምናልባት እንታይ መልስ ኣለካ?
ሰብ መቸም ነናይቱ ርእቶ ክህልዎን ድዩ ኣብ ሓደ ከተማ ክኸውን ምግባሩ ግን ቀዳማይ ነገር እቲ ህዝቢ ዋላብ ዓድና እውን ንግደት ክግበር ከሎስ ኣብዚ ከምዚ ንግደት ነይሩ እዚ ከምዚ ንግደት ነይሩ ገለ ክበሃል ከሎ እቲ ዝተፈላለየ ዓድታት ንኩሉ ክትበፅሐ ኢካ ትደሊ ሕጂ ንዓና ብዘይመጠን ሓጋዚ እዩ ነይሩ። ምክንያቱ ቀዳማይ ነገር እቲ ምዕራብን ምብራቅን ኢስትኮስን ዌስትኮስ ዳርጋ ተራኪብና እውን ኣይንፈልጥን። ስለዚ ንክንራኸብ ሓጋዚ ነይሩ። ካልኣይ ነገር እቶም መንእሰያትና እውን ነንዕልዕዶም ኣብ ምዕራብ ዘሎ ኣብ ምብራቅ ዘሎ ኤርትራዊ መንእሰይ ንክራኸብ ኣኽኢሉ ማለት እዩ። ሳልሳይ ገለገለ ሰባት ራይ ዋላ ብዙሓት ኣይኹኑ እምበሪ ኣብ ክልቲኡ ፌስቲቫላት ክሳተፍ ዝደሊ ኣብ ዲሲ እንታይ ይካየድ ኣብ ኦክላንድ እንታይ ይካየድ ክርኢ ዝደሊ ክሳተፍ ዝደሊ ብዙሕ ሰብ ስለ ዘሎ ብሓደ ኣብ ሓደ ቦታ ምዃኑ ሓጋዚ ነይሩ ክብል ይኽእል። ከምቲ ዝበልካዮ ግን ሰብ ነናቱ ርእቶ ክህቦ ክእል ግን ትቐንዲ ምክንያት ኣብ ምብራቅን ምዕራብን ዘሎ ሰብ ንክራኸብ ሓሳብ ንሓሳብ ንክቀየር ገንዘብን ጉልበትን እውን ንምቁጣብ
ዝተገብረ እዩ። እሞ ኣብ መወዳእታ ምናልባት ቀፃሊ ዝግበር በዓላት እዚ ናይ ሲያትል ተመክሮ ዲኹም ክትስዕቡ ወይስ በቲ ናይ ቀደም ዝፍለጥ ነገር ኣሎ ዶ?
ዋስገና ሕጂና ንውድኦ ዘለና እቲ ፌስቲቫል። ስለዚ ኩሉ ግዜ ካብ ተመክሮ ኢካ ተበጊስካ ኢካ ዝመፅእ ኣብ መደብ ትእትሞ ኣነ ብናተይ ግምት ሕጂ ዝሓለፈ ናትና ዝሓለፈ ፌስቲቫል ዕውት ብምንባሩ ንቐፃሊ ከምኡ ክቕፅል ምደለኹ ማለት እዩ። ብውሳነ ዝተበፅሐ ነገር የለን ግን ዘይመጠን ዕውት እዩ ነይሩ። ስለዚ ብኡ ደኾም ይቕፅል وانت قلت عليه حيش زبلون وبحثنا بضحت رئيس الله فلذي فينا يمود أثناء تأشمو قل قانا أبو الثاني أي تبت حنا الله بحر حجي قانا حال عمل فلذي قانا حال حجي يزو السلم على سيب
رأي مبار مامر يوهانس سولومون أبو منبرا وغادش مقل فسيفال سياتل لندن تغنيرنا مامر
تغنيرنا تولي تغنيرنا